Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Consiliul Suprem de Securitate a discutat siguranța informațională a țării. Ce efect are ieftinirea rublei față de dolar și alte monede asupra Moldovei? Din nou despre banii colectați de părinții elevilor din capitală. La început, știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Peste 30 de persoane suspectate că ar fi militari de diferite naționalități au fost întoarse în ultimele două luni de pe aeroportul din Chișinău, a declarat astăzi secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Alexei Barbăneagră, după o ședință a Consiliului convocată de președintele Nicolae Timofti. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Anul viitor se anticipează o relansare a activității economice a Moldovei, dar totodată există riscuri sporite de încetinire a creșterii economice. Se arată în declarația misiunii Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat în Moldova între 25 septembrie și 7 octombrie. În declarație se mai spune că anul viitor se anticipează o relansare a activității economice odată cu intrarea în vigoare a acordurilor de liber schimb recent negociate și restabilirea cererii pe piața internă, pe măsura consumării incertitudinilor aferente procesului electoral. În declarația FMI se mai arată că Moldova trebuie să își revigoreze agenda de reforme pentru a beneficia de toate oportunitățile oferite de semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală a stabilit astăzi plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Astfel, pentru partidele politice, organizațiile social-politice, blocuri electorale, suma este de 55 de milioane de lei, iar pentru candidații independenți de 2 milioane de lei. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaz Noi, și-a dat astăzi demisia. Tot astăzi, în locul lui, cu votul la 7 membri din 9, a fost numit Dinu Ciocan, membru al Consiliului din 2004. Pocaz Noi și-a motivat decizia prin faptul că mandatul îi expiră peste o lună, în plină campanie electorală, când instituția sa trebuie să monitorizeze desfășurarea alegerilor. Fondul Monetar Internațional a diminuat prognoza creșterii economice globale pentru acest an la 3,3% ca urmare a escaladării tensiunilor politice dintre Rusia și Ucraina, a situației din Orientul Mijlociu și a răspândirii virusului Ebola în Africa. Pentru anul viitor, FMI prognozează o creștere globală de 3,8%. Potrivit FMI, criza din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei vor afecta și țările din fosta Uniune Sovietică. Economia Rusiei va avea o creștere anul acesta de numai 0,3%, iar anul viitor de 0,5%, în timp ce economia Ucrainei va scădea cu 6,5%, iar anul viitor este posibil să recupereze 1% din aceste pierderi. Luptele continuă în estul Ucrainei și în ultimele 24 de ore au murit încă 5 militari și 7 civili. Numărul răniților din partea armatei ucrainiene din ultimele ore este de 28. Ieri, potrivit guvernului de la Kiev, numărul militarilor ucrainieni uciși în confruntările cu separatiștii proruși a ajuns la 956.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Consiliul Suprem de Securitate, convocat astăzi de președintele Nicolae Timofti, a discutat probleme de securitate informațională și a decis crearea unui centru care să prevină atacurile cibernetice. Cum se explică îngrijorarea autorităților legate de securitatea informațională și cât de eficiente pot fi măsurile anunțate astăzi, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Republica Moldova cunoaște dezvoltarea uluitoare a tehnologiilor informaționale, dar nu are o strategie pentru contracararea riscurilor adiacente acestei dezvoltări, spune un comunicat al președinției, difuzat în urma ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate. Alexandru Stoianoglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului și singurul reprezentant al autorităților care a acceptat să ne dea detalii despre conținutul discuțiilor din Consiliul Consiliu, spune că, de fapt, ar exista nevoie unei abordări complexe asupra sistemului de securitate informațională. Însă astăzi a fost efectuat doar un prim pas și nu este sigur dacă vor urma și alții, dat fiind faptul că eficiența în această chestiune se poate asigura doar cu sume imense de bani. Decizia de astăzi are caracter de recomandare, spune Alexandru Stoianoglu. Au fost ascultate instituțiile statului care au atribuție cu asta. Guvernul va trebui să elaboreze strategii, după care acestea să fie examinate de Parlament. Când vom avea și o structură specializată care să se ocupe de asta, vom vedea cum soluționăm tehnic problema. Va fi nevoie probabil să accesăm finanțări externe, pentru că în câmpul informațional apar adesea apeluri care prezintă amenințări la adresa securității statului și el trebuie să dispună de capacități pentru a le contracara. De exemplu, se poate exclude astfel de informații din rețelele informaționale, să urmărească cine le difuzează și, în caz de necesitate, să tragă la răspundere persoanele vinovate. Ne-a explicat Alexandru Stoianoglu. Aceasta apare să fie însă și cea mai mare îngrijorare manifestată, pe de altă parte, de antreprenorii din domeniul tehnologiilor informaționale. Unul dintre ei, Vitalie Eșanu, crede că lucrurile duc, de fapt, spre instituirea unui control asupra providerilor de internet.
Cineva are interese de a vinde niște aparatură de securitate statului nostru și face niște lege. Asta se observă din foarte mult timp prin legile care încearcă să le bage în Parlament pentru a mări controlul asupra providerilor de internet. Scopul e asta și ei se încearcă pe toate căile ca să ajungă la chestia asta, nu numai prin legea asta și prin proiectele astea.
Și în mediul experților în probleme de securitate, subiectul discutat astăzi de Consiliul Suprem de Securitate ridică mai degrabă semne de întrebare decât convingerea că statul se îngrijește astfel de securitatea sa cibernetică. Prioritare ar fi în acest moment alte chestiuni, este părerea experților, cum ar fi impactul situației din Ucraina asupra securității Republicii Moldova sau lipsa oricăror garanții de securitate militară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pe fondul sancțiunilor occidentale prilejuite de criza ucraineană, rubla rusească și-a pierdut mult din valoare față de dolarul american și față de euro. Valentina Basiul a încercat să afle dacă slăbirea monedei rusești îi afectează într-un fel pe moldoveni.
Două treimi din transferurile de bani de peste hotare provin, potrivit unor estimări credibile, din Federația Rusă. Prin urmare, deprecierea rublei rusești din ultimele trei luni îi afectează direct pe mai mulți cetățenii Republicii Moldova, întrucât rubla trimisă acasă valorează mai puțin decât acum trei luni. Consultantul de la Business Intelligence Service, Stas Madan, afirmă că dolarul s-a apreciat nu doar față de rubla rusească, dar față de toate valutele din regiune. Până și leul moldovenesc este în prag de a atinge un nou record istoric. Totuși, în Federația Rusă, aceste tendințe sunt accentuate de sancțiunile economice impuse de țările occidentale.
Cum aceste sancțiuni sunt direct corelate cu situația conflictuală din Ucraina și cum această situație este departe de a fi încheiată, cu siguranță această tendință negativă de depreciere a rublei rusești pare a avea un trend pe termen mediu, cel puțin.
Iată de ce Stas Madan îi sfătuiește pe moldovenii care muncesc în Federația Rusă să trimită acasă ruble, dacă acești bani vor fi utilizați în scop curent și imediat și nu dolari, pentru că vor pierde atunci când îi vor cumpăra la casele de schimb din Rusia. În cazul în care vor să economisească, mai bine ar fi să-i păstreze la bănci în valută americană. Totodată, potrivit economistului, vor avea de suferit de pe urma devalorizării rublei și puținii oameni de afaceri moldoveni care au ocolit interdicțiile, reușind să exporte marfă în Federația Rusă.
Ca și consecința deprecierii rublei, organizațiile financiare internaționale așteaptă ca până la sfârșit de an inflația în Rusia să fie chiar de două cifre, să treacă de 10%. Creșterea prețurilor pe piața rusă se va reflecta și asupra produselor moldovenești exportate acolo și, prin urmare, exporturile vor derula un pic mai lent.
Coordonatorul inițiativii Nexus Moldova, o organizație care se ocupă de migranți, va și directorul Agenției Internaționale pentru Informații din țările surse cu sediu la Viena, Nicolas de Zwager, crede că fluctuațiile valutare îi afectează foarte mult pe moldovenii care muncesc peste hotare.
So according to our research, you know, carried out in southeastern Europe, including in Moldova.
Potrivit studiilor noastre ce vizează statele din sud-estul Europei, care includ și Republica Moldova, migranții sunt foarte sensibili la fluctuațiile valutare care au un impact asupra veniturilor lor, pentru că ei își doresc o creștere a potențialului economiilor pe care le au. Prin urmare, fluctuațiile valutare au un impact asupra comportamentului migranților. În acest caz nu poate fi dat un răspuns imediat, ci unul de lungă durată. Deci, dacă rubla va continua să se deprecieze în raport cu dolarul american sau moneda euro, atunci ne putem aștepta că migranții moldoveni vor găsi Rusia mai puțin atractivă și vor alege alte țări de destinație.
That the migrants will find Russia a less attractive place.
Nicolas de Zfager adaugă că oamenii nu caută atât motivație financiară, ci mai degrabă o limbă și o cultură comună sau o țară în care deja au rude. Expertul susține că în ultimii 4-5 ani moldovenii au dus-o bine în Federația Rusă, mai ales că aici costul forței de muncă a crescut. Dar dacă această țară va fi zdruncinată de o criză și mai profundă, ei o vor părăsi. Potrivit lui Nicolas de Zfager, citez, Rusia nu a fost niciodată un rai al migranților moldoveni, ci doar o opțiune. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parlamentul European a continuat audierea celor desemnați să facă parte din noul executiv al Uniunii Europene, inclusiv pe italianca Federica Mogherini, care ar urma să preia conducerea politicii externe europene. Cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, Mogherini s-a referit pe larg la Rusia, Ucraina, dar și la Moldova.
Rusia în acest moment nu este un partener al Uniunii Europene, dar este o țară de importanță strategică vecină cu Ucraina, așa că Bruxelles va trebui să-și reanalizeze cu grijă relațiile cu Moscova în următorii ani, a declarat Federica Mogherini, candidata pentru șefia politicii externe europene. În cadrul audierilor de luni din Parlamentul European, Mogherini a mai declarat că Moldova și Georgia au nevoie de sprijin continuu, mai ales în următoarele luni. La fel, Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu Armenia, Azerbaijanul și Belarus. Numirea lui Mogherini pentru funcția de coordonator a politicii externe europene în noua comisie a lui Jean-Claude Juncker a fost criticată mai ales de țările Baltice și Polonia, care se tem că fostul ministru de externe al Italiei ar putea fi prea conciliant față de Rusia. În cursul audierilor de luni, Mogherini a încercat să îndepărteze toate dubiile.
Russia, I stated in the very same room one month ago.
Vorbind despre o regândire profundă a relațiilor cu Rusia în următorii ani, Federica Mogherini a explicat și poziția ei față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea, accentuând faptul că Rusia a încălcat principiile care stăteau la baza cooperării cu Uniunea Europeană.
No doubt that occupying or annexing part of a country, changing the borders by force.
Cu toate acestea, Mogherini s-a declarat destul de sceptică asupra efectului politic al sancțiunilor impuse Rusiei, nu numai după anexarea Crimei, dar mai ales pentru rolul pe care Moscova îl joacă în destabilizarea Ucrainei.
If the question is as the choices that we have made so far being effective on Russian economy, yes.
Este indiscutabil că sancțiunile afectează economia Rusiei, a declarat Federica Mogherini, dar influențează și deciziile politice ale Rusiei. Aici am un mare semn de întrebare și chiar și ucrainienii au un semn de întrebare. Mogherini nu a sugerat nicio soluție pentru moment. A ținut însă să reamintească faptul că de relațiile cu Rusia depinde și securitatea restului Europei și a promis să ducă o politică în care și pragmatismul și principiile își vor găsi locul potrivit. Audierile se încheie astăzi, iar pe 22 octombrie Parlamentul ar urma să voteze asupra întregii comisii. Nu este însă clar dacă Jean-Claude Juncker nu va fi nevoit să-și regândească comisia, după ce luni, pentru prima dată, unul din candidații săi a fost respins de parlamentari. Este vorba de candidatul maghiar Tibor Navracsics, care urma să conducă educația, cultura și relațiile cu societatea civilă. Navracsics a fost respins pentru că, în calitate de ministru al justiției în guvernul de dreapta al premierului Victor Orban, a dus o politică ce a fost calificată, citez, de indiferentă, dacă nu chiar direct opusă valorilor europene în domeniul libertății de expresie și a drepturilor fundamentale.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet, la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Procuratura sectorului Râșcani din capitală spune că investighează pretinse colectări de bani de la părinți destinați pentru cadouri profesorilor. Practica strângerii banilor, inclusiv prin intermediul asociațiilor de părinți, este de mai mult timp în vizorul organelor de drept, deși legislația le permite părinților să se asocieze în asemenea structuri, relatează Tamara Grijdeanu.
Liderii asociațiilor cu care am reușit să vorbesc mi-au dat asigurări categorice că părinții se înscriu benevol în listele celor care cotizează lunar pentru bunăstarea școlii și implicit sunt conștienți de rostul acestor investiții suplimentare. Pe banii adunați de părinți se fac lucrări de reparație, se cumpără materiale didactice, alteori sunt organizate petreceri școlare pentru copii. Gheorghe Cărăruș, reprezentantul unei asociații, spune că părinții își asumă anumite nevoi ale școlii din dorință de a ajuta propriul copil, iar după ce au certitudinea că banii sunt cheltuiți cu chiverniseală, tot mai mulți aderă la asociație.
Absolut tot e contabilizat și părinții cunosc pentru că facem adunări permanent. Omul a venit și a plătit, de exemplu, 100 de lei și o primim pentru asta cec. Omul vrea, intră în asociație, nu vrea, nu intră în nicio problemă, nu vrea să ajute, înseamnă că așteaptă de la stat. Mă rog, statul nu ajută așa cum trebuie.
Cel mai recent studiu prezentat de Ministerul Educației arată că investiția părinților prin intermediul asociațiilor cu statut juridic sau a unor comitete părintești este aproape egală cu partea de contribuție a statului la educația copiilor. Pentru un elev lunar, statul alocă în jur de 600 de lei. Veronica Teleucă, mama unei eleve, îmi spune că achită lunar 240 de lei, o parte din ei fiind pentru fondul liceului, iar alta pentru cel al clasei. Ea nu pune la îndoială faptul că banii colectați de la părinți sunt un colac de salvare pentru multe școli, dar în același timp nu este foarte încântată să audă că din aceste fonduri alteori se cumpără și cadouri scumpe pentru profesori. Este adevărat că asemenea gesturi criticate de minister de regulă sunt inițiate tocmai de părinți și nu de pedagogi, de rând cu această practică reprobabilă care începe la grădiniță și continuă până la ultima treaptă a liceului, zice Veronica Teleucă, cei mai mulți părinți acceptă să dea bani fără a cere rapoarte amănunțite despre utilizarea lor. În același timp, nici cei care adună banii nu se grăbesc să anunțe despre achizițiile făcute, astfel încât să nu genereze nemulțumiri ori chiar rumori.
În mare parte nu există transparență. Cum sunt utilizați acești bani? Poate în cazuri singulare, poate în câteva licee sau în câteva școli, se discută și părinții sunt implicați în procesul decizional cum sunt utilizați acești bani. În mare parte acest lucru nu se face, nu se discută mărimea sumelor care sunt colectate, nu se discută destinația acestora. Personal, eu, de exemplu, sunt tot timpul curioasă, dar și recunosc că nu de foarte mult ori m-am interesat. M-am interesat numai atunci când deja nu a ajuns răbdare, când se spune că trebuie de plătit acolo sau acolo și atunci întrebam pentru ce.
Legalizându-și activitatea, asociațiile părintești încearcă să dezmintă reputația proastă de paravan pentru banale acte de corupție. Unele au reușit să o facă, întrucât țin evidență strictă și transparentă a cheltuielilor, dar cele mai multe, constată procurorii, continuă să activeze pe gubos. Concluzia se bazează pe mai multe plângeri semnate de părinți. În opinia Marianei Gornea, specialistă la secția pentru minori și drepturile omului de la Procuratura Generală, fondarea de asociații părintești este o simulare a legalității, cu consecințe greu de estimat.
Noi suntem de părere că oricât de transparente ele n-ar fi în activitatea lor, oricum caracterul ilicit al lor nu este natural. Semne asociații nu ar trebui să existe, deoarece ele depășesc cadrul legal. Cu careva ajutor din partea părinților, poate că este cu adevărat necesar, dar nu cu implicarea părinților cu plăți astea fabuloase pentru reconstrucții, pentru amenajări.
Încercând să aflu dacă practica colectărilor de bani este una specifică doar școlilor din Republica Moldova, am ajuns să discut cu mai mulți părinți care își trimit copiii la școlile din Italia. Iată ce îmi spune Marina Negară, de curând revenită în Moldova. Copiii ei au frecventat mai mulți ani o școală publică din Roma.
Minimul era 85 de euro de copil, plus tot ceea ce trebuie la școală se cumpără. Cărțile, hârtia igienică, stilourile, chiar și xerocopiile care trebuie să de făcut să cumpără tot. Vorbim de o școală publică, se plătește tot absolut. Eu dădeam atâția bani, dar eu nu puteam să duc copilul în clasă, nu puteam să văd ce faci copilul în clasă și unde au fost folosiți banii.
Despre cotizațiile părinților, considerate de neînlocuit de managerii școlilor din Moldova, vorbesc și cu Ludmila Fortună, stabilită cu traiul în orașul Parma.
Nu e așa ceva, la Italia nu e. De la clasa 1-a, de acum, plătești taxa asta de asigurare, dar cărțile până în clasa 5-a le dau gratis la copii, dar din clasa 5, adică noi cumpărăm cărțile. Dar tot în bază la câștigurilor părinților.
Actualmente, cele mai multe asociații părintești au în grijă doar colectarea și gestionarea de fonduri suplimentare. Experții din domeniu consideră că asociațiile ar inspira mai multă încredere dacă s-ar implica în managementul unor proiecte educaționale complexe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din București se ocupă astăzi și de situația din Bulgaria vecină, relatează Tania Radu.
Un articol din România Liberă, semnat de Cristian Câmpeanu, explică în ce fel a fost convinsă Bulgaria să renunțe la construcția gazoductului South Stream pe teritoriul său. Explicația e inevitabil și o analiză a ambianței politice din această țară, în care socialiștii au pierdut puterea în alegerile de duminică, câștigător fiind partidul de dreapta alungat la putere acum doar câteva luni în urma unor proteste de stradă. Victoria e însă relativă, o coaliție va fi foarte greu de făcut aici, explică jurnalistul. Bulgaria a schimbat 5 guverne în 2 ani și noile alegeri nu promit stabilitate. Între seismele care au condus la această situație, Câmpeanu numără și sancțiunile aplicate de Comisia Europeană pentru participarea la South Stream a Bulgariei. A existat și o vizită a senatorului american John McCain, care a transmis Bulgariei un avertisment foarte serios pentru abaterile de la setul de sancțiuni dispuse de occidentali împotriva Rusiei. Premierul socialist recent demisionat are studii la Moscova, iar partidul lui e foarte apropiat de Rusia. Deosebirea față de România, arată Cristian Câmpeanu, este că în Bulgaria dreapta politică are un electorat stabil format din tineri cu studii superioare. În România, electorat stabil are, din potrivă, stânga politică, unul, în schimb, cu instrucție mai degrabă modestă. Adminteri, arată România Liberă, corupția este la fel de răspândită și la nord și la sud de Dunăre. Recentul scandal de corupție din România, dosarul Microsoft, în care firme reprezentând gigantul american au derulat contracte dubioase cu statul, este cea mai mare lovitură primită în prag de alegeri de premierul social-democrat Victor Ponta și, simultan, de președintele Traian Băsescu, arată Andreea Pora în săptămâna lui 22. Constatarea că, cităm, sistemul ticăloșit din timpul lui Năstase și-a schimbat doar câteva măști și și-a mutat ca la Bălâcul, la Băsescu și mai nou la Ponta, a fost un șoc. Comentatoarea constată că apropiatele alegeri prezidențiale vor avea loc pe un fond de mare tensiune politică. Dan Cristian Turturică detaliază această tensiune într-un fel în analiza pe care o semnează România Liberă. El explică, de pildă, de ce viitorul președinte al României are foarte puține șanse să aducă stabilitate, atâta timp cât demnitarii corupți, mai ales din cel mai puternic partid din România, Partidul Social Democrat, nu vor fi scoși pe tușă până la unul. Lucrul se întâmplă deja, vezi condamnările pentru corupție decise pe bandă rulantă de instanțe, dar mult prea lent. Turturică ar vrea ca toată energia opoziției să fie canalizată spre anihilarea forței de care dispune Victor Ponta. După plecarea lui Traian Băsescu de la Palatul Cotroceni, statul va rămâne vulnerabil, crede acest comentator. Deci trebuie făcut orice este legal ca PSD să nu mai poată influența procesul decizional. În revista 22, Andrei Cornea vine cu o altă soluție pentru care face apel către susținătorii partidelor de opoziție. Rezumând, apelul lui ar suna cam așa. Votați-l pe Klaus Iohannis, cel de-al doilea clasat în sondaje. Votați-l încă din primul tur ca să intre în turul 2 cu un scor care să-l ajute și psihologic. Adminteri, pe oricine veți vota, și în turul 1 și în turul 2, nu faceți decât să-l susțineți pe Victor Ponta. Tonul ultimativ al comentatorului e explicat prin senzația că partidele de opoziție din România par să se fi angajat într-o largă coaliție nu de contracarare a lui Victor Ponta, ci a contracandidatului cel mai bine plasat, adică a liberalului Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Victor Eschenazi ne-a pregătit o relatare despre conflictul dintre mai mulți scriitori binecunoscuți și compania americană Amazon.
Îmi este foarte clar, atât mie cât și celor pe care îi reprezint, că este foarte păgubos pentru industria cărții și interesele autorilor ceea ce face compania Amazon, declara recent pentru New York Times agentul de carte Andrew Willey, între ai cărui clienți se află unii din cei mai valoroși și apreciați scriitori ai momentului. Propunerea sa de a reuni un grup de scriitori sub titulatura Authors United, autorii reuniți, care să discute despre responsabilitatea companiei ce vinde jumătate din cărțile comercializate în Statele Unite și care controlează platforma celor în versiune e-book, a fost acceptată între alții de Philip Roth, Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Wes Naipaul și Milan Kundera. Dacă mai toată lumea este de acord că firma Amazon este astăzi unul din cele mai puternice instrumente de vânzare a cărții în lume, companiei se reproșează sever în ultimii ani politica agresiv-monopolistă și comportamentul incorrect față de o serie de edituri ce refuză să-i accepte condițiile și mai ales prețurile pe care încearcă să le impună. Editura Hachette este una dintre ele și Amazonul practică în prezent un boicot al vânzării cărților, întârzind până la 3 săptămâni livrarea unor comenzi și refuzând să aplice ieftiniri menite să promoveze un titlu. Între cei care s-au alăturat grupului autorilor uniți se află și o autoare respectată în Statele Unite, Ursula K. Le Guin, laureata medaliei 2014 pentru contribuție distinsă la literatura americană. Opinia ei despre războiul în curs dintre Amazon și Hachette este extrem de severă, iar potrivit declarației ei trimisă printr-un e-mail cotidianului New York Times, citez, avem de a face cu cenzură, a face deliberat o carte dificil sau imposibil de obținut, a face să dispară un autor. Amazon folosește cenzura pentru a câștiga controlul total asupra pieții, în așa fel încât să dicteze editorilor ce pot să publice, autorilor ce pot să scrie, cititorilor ce pot să cumpere. Așa ceva este mai mult decât nejustificat. Este intolerabil, am încheiat citatul. 300 din cei circa 1000 de scriitori ai agenției Willey s-au alăturat până acum demersului constituirii grupului autorilor uniți, la fel ca și legațiile Saul Bellow, Roberto Bolaño, Joseph Brodsky, Norman Miller, Arthur Miller, etc. Autorii uniți vor trimite scrisori de protest fiecărui membru al boardului companiei Amazon și un protest separat adresat Ministerului de Justiție al Statelor Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Sorina David de la esanatate.md.
Citiți un material despre contraindicațiile și miturile pe care le respectă multe dintre gravidele din Moldova. Multe femei cu sarcini foarte dorite respectă de frică toate indicațiile, inclusiv cele recomandate de mama și bunica. De la medici aflăm însă că, de exemplu, au voie să bea cafea în timpul sarcinii, că își pot vopsi părul sau că nu trebuie să mănânce pentru doi, ci doar sănătos. Dintr-un alt material realizat în spitalele din Moldova aflăm că uneori metodele de diagnosticare sunt mai traumatizante decât maladiile. Cel puțin așa se întâmplă în cazul micuților care sunt nevoiți să treacă aparatul de radiografie. Asta pentru că majoritatea spitalelor publice din țară folosesc și acum aparate rentgen produse cu 5 decenii în urmă. Astfel, pentru a urma procedura, micuții sunt legați de mâini și suspendați într-un cui al aparatului rentgen, exact ca o haină. Mai grav este că unele spitale dispun de utilaj modern, însă medicii refuză să lucreze cu el pentru că nu ar fi la fel de comod ca cele vechi. Pacienții din Moldova își vor putea ține ține în curând istoriile medicale în format electronic și le vor putea accesa online. Sistemul informațional integrat în sănătate, lansat de platforma e-sănătate.md, are inclusiv această opțiune. Republica Moldova a fost recunoscută tot timpul pentru faptul că rata succesului în fertilizarea in vitro este mai mare decât în alte state. Se pare însă că acest lucru le reușește medicilor moldoveni prin faptul că introduc mai mulți embrioni în uterul pacientelor decât ar fi normele. Specialiștii atrag atenția că atunci când se introduc mai mulți embrioni, sunt șanse mari de graviditate dublă sau triplă, însă puține sunt duse la capăt cu succes. Riscurile sunt foarte mari, inclusiv de avort spontan sau naștere prematură, ceea ce face ca unii micuți să rămână cu sechele pe viață.
Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună.
Aici Radio